Сьогодні Бенедикт XVI прийняв на аудієнції біскупів з Індонезії, які прибули у Ватикан з візитом ad limina apostolorum. У своїй промові даю святий отець сказав, що місійний помір костіла виражається не тільки у проповідуванні Євангелія, але та сама у свідченні християнської милосердності. Папа подякував індонезійським біскупам за уклад, який у гетей галіні дає місцевий костіл. Пантифік спослався та сама до питання релігійної свободи. Яна не означає тільки свободу від вонкових обмежуванняў. Гета та сама права адчувати себе саправды і повністю католіками, свободно визнавати свою веру, будаваць касцёлы, узносіць уклад у агульнае дабро грамадства, абвяшчаць Евангелія як добрую навіну для усіх і заклікаць усіх да шчынай лучнасці з Богам міласэрнасці, адзначыў папа. Бенедикт XVI заклікаў біскупаў з Індонезіі садзейнічаць міжрэлігійнаму дыялогу. Папа падкрэсліў, што іх краіна з'яўляецца чацвёртай у свеце па колькасці насельніцтва. Ваша краіна вельмі багатая ў культурную і рэлігійную разнастайнасць. У ёй пражывае значная колькасць паслядоўнікаў іншых рэлігійных традыцый. Дзеля гэтага інданезійскі народ павінен унесці важны ўклад у пошук міра і ўзаемазразумення паміж народамі свету, сказаў святы айцец. На заканчэнне Бенедыкт XVI заклікаў прадстаўнікоў тамашняга касцёла, каб заўсёды былі аб'яднанымі ў веры, надзеі і любові паміж сабой і з наступнікам святога Пятра.